Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Varrak poolt välja antud raamatu Kuninganna Victoria, mille autor on Andrew Norman Wilson. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi Raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Raamatut loeb Mehistulk.
Wilson on viljakas kirjanik ja kolumnist, kes on avaldanud paarkümmend ilukirjandusteost ning üle 20 aja- ja eluloo raamatu. Kui kuninganna Victoria 1901. aastal suri, oli ta olnud Inglismaa troonil 64 aastat. Tal oli 9 last, 42 lapselast ja oma järeltulijate abielude kaudu oli temast saanud kogu kuningliku Euroopa matriarh. Ta oli müüt. Teda nähti kalgi ja kauge valitsejana, elatanud ja jäiga lesena. Ajaloo suurima impeeriumi ja säravate riigimeeste juhitud kuningriigi käilakuju. Wilsoni põhjalik ja ammendav biograafia, mis paljuski põhineb seni avaliku tähelepanuta jäänud allikatel, loob meile kuninganna Victoriast sootuks teistsuguse pildi. Mälestusväärse ajastu kujunemise ja kulgemise taustal avaneb põnev vaade Victoria isikliku ellu. Juttu tuleb tema iseäralikust ja eraklikust lapsepõlvest, kirglikust abielust ja prints Alberti pöördelisest mõjust, keerulistest suhetest lastega, lesepõlvest ja lähedasest suhtest lihtsat päritolu šotlase John Browniga. Pahatihti on Victoriat kujutatud puise ja ülespuhutud isiksusena, ent tegelikult oli tegu väga tundeküllase, väljendusrikka, ülemeeliku ja ebakonventsionaalse naisega. 1838. aasta tormisel aprillipäeval jalutas Thomas Carlyle Londonis Buckinghami palee lähedal Green Parkis, kui ta nägi noort kuningannat tõllas mööda sõitmas. See 42-aastane šotlane oli elanud Inglismaa pealinnas pisut üle 3 aasta ja saavutanud hiljaaegu kirjandusliku kuulsuse. Eelmisel aastal, sel samal aastal kui Victoria krooniti Inglismaa kuningannaks, oli avaldatud tema uurimus Prantsuse revolutsioon. Ning nendel kahel menukal sündmusel ei puudunud ühenduspunkt. Carlyle oli kirjeldanud tema esimese biograafi Froude'i sõnul mõõtmatut fantasmagooriat, mis tipnes sellega, et Prantsuse rahvas sai monarhiast lahti. Inglise rahval ei olnud mingisugust organiseeritud huvi korrata oma maal sama asja, ent ometi oli Victoria troonile tõusu aeg vaevane. Monarhia ei olnud 19. sajandi esimestel kümnenditel sugugi armastatud. Froude märkis, näljased ja sandistatud miljonid tõusevad üles ning toovad oma süüdlastest juhid, kes on ainult pisut paremad kui need, keda nad maha suruvad õiguse mõistmise ette. Suurbritannia oli neil päevil demokraatiast väga kaugel. Seda valitses aristokraatide oligarhia, mõisnike perekonnad. Riigi stabiilsus olenes õiguskorra toimimisest. Kahe parlamendikoja tööst, armee ja laevastiku tõhususest ning tasakaalustatud kaubandusest. Parlament täitis esindus, mitte demokraatliku rolli. See tähendab, et alamkoda ei valinud rahvas, vaid väike hulk varakaid mehi. Victoria eelsel, ehk tema lelle William IV valitsemisajal, oli 1832. aasta reformi seadusega õige pisut laiendatud valimisõigust ja kaotatud mõned kõige pentsikumad anomaaliad, pehkinud kohakesed, ehk kuhtunud valimispiirkonnad, kuhu oli jäänud üksnes käputäis valijaid. Kuid alamkoja liikmeid sai ikkagi valida ainult tühine osa nendest, keda nad esindasid. Alamkoja otsuseid kontrollis ja kiitis heaks ülemkoda, ehk Lordide koda. Paarsada rikast meest, kellele kuulus Suurbritannias suurem osa maad ja võimu. Seni polnud säärast asjakorraldust ähvardanud Prantsuse stiilis revolutsioon. Briti valitsevate klasside mure ja huvi oli kindlustada, et niisugust revolutsiooni ei sünnikski. Eelmine kuningas, vana William IV, oli pärast aastaid liiderlikku elu ja 10 abieluvälise lapse sigitamist astunud seaduslikku abiellu ja leppinud enne surma jumalaga ära, pomisedes kirik, kirik. Kaksik institutsioonid, Inglise kirik ja monarhia, mängisid Briti konstitutsiooni õrnas tasakaalu seisundis kahtlemata eluliselt tähtsat rolli. Viktoria ajastu inimesed armastasid rääkida, et monarh on pelgalt marionett juht, keda hoiavad ametis viigidest mõisnikud. Tegelane, kes annab allkirja riiklikele dokumentidele ja kiidab heaks lordide koja otsused. Kuid asi polnud nii. Monarhil oli Suurbritannias endiselt tegelik võim. Ja keegi ei osanud ettegi kujutada, missugune anarhia oleks vallandunud, kui seda võimu oleks kasutatud järelemõtlematult või kui lihtrahvas oleks kuninga võimu vihastanud. Valitseja sõltus kõrgaadlist, kes omakorda sõltus majandusõitsengust ja seda võimaldavast tärkavast ettevõtjate klassist. Kaubanduse, maaomandi, õiguskorralduse ja kiriku ühisvõim oli tihedasti, ehkki mitte alati ilmselgelt, põimitud selle noore naise saatusse, keda ajaloolane oli pargis silmanud. Tema tuleviku seisukohalt oli hädavajalik, et need teised institutsioonid jätkaksid tema toetamist ja kõigile neile oli hädavajalik, et ta säilitaks status quo ega ebaõnnestuks. Viktoria vanaisa, kuningas George III, poliitiliselt teguse valitseja, kes oli etendanud Briti poliitilise ajaloo kujundamisel pöördelist rolli, oli oma elu viimased 10 aastat pime ning pika valitsemisaja viimase 20 aasta jooksul oli tal hooti esinenud jampsiva hulluse perioode. Briti valitsevas klassis tunti alati hirmu, et kuninglik hullumeelsus on pärilik. Ning nõnda jälgisid noore kuninganna ministrid ärevusega iga tema tujutsemist, iga tema tunnete väljendust, iga tasakaalutu käitumise avaldust. George kolmanda poeg George IV, kes juhtis regendina riiki isa pimeduse ja hullushoogude ajal, oli olnud äärmiselt ebapopulaarne. Suuresti selle alatu ja õela käitumisviisi tõttu, millega ta oli lahutanud oma abielu kuningannaga, Braunschweigi Karoliinega. Kui 1830. aastal sai tema järglaseks ta vend Clarence Herzog William IV, tundus juba, et troonipärijate ring on kokku kuivanud. Oli puhas õnn, et Williami järglaseks ei saanud omakorda tema erakordselt ebapopulaarne vend, Cumberlandi Herzog Ernest. See arminäoline jõhkard olevat üldise uskumuse järgi mõrvanud oma toapoisi ja abiellunud naisega, kes oli tapnud oma 2 eelmist abikaasat. Ning tema äärmusliku toorimeelsuse tõttu oli ta rahva seas vihatud. Kui poleks olnud noort Viktoriat, oleks Ernestist võinud saada Inglismaa kuningas ja Suurbritannia oleks võinud kergesti otsustada teist korda, et ta tahab olla vabariik. Carlyle, see sama ajaloolane, kes oli tol aprillipäeval näinud Viktoriat tõllas sõitmas, ei olnud lihtsalt vabariiklane, vaid tundis tõepoolest väga sügavuti ka 17. sajandi vabariigi ajastut ja oli kirjutanud Oliver Cromwelli eluloo, milles kujutas toda suure kangelasena. Carlyle oli pilkehimuline ja lõbus mees, kelle silmapaistev omadus oli see, et ta ei lasknud ennast iialgi kellelgi peibutada. Ei inglestel, kes jäi tema šoti hingele alati võõraks, ei ühiskonna ladvikul, keda ta pidas naeruväärseks, ega klassi hierarhial, mille päris põhja lähedal ta oli sündinud. Tema kangelane oli Saksa luuletaja Goethe ja Carlyle otsis toonase uueneva Inglismaa segastes oludes, mida iseloomustasid suur sotsiaalne õiglusetus, lokkav vaesus, haigustest kubisevad tööstuslinnad ja kitsarinnalisus, mingit moodust, kuidas saavutada selle Saksa luuletaja abiga taas positiivne ellusuhtumine. Igi kestev jah. Sel iilisel aprillipäeval möödus Carlylist tõld, milles kuninganna sõitis raasukeseks Windsorisse, nagu ta oma šotilikul moel mainis. Olin näinud teda mõne päeva eest Hyde Park Corneril, kui ta tuli tagasi igapäevaselt sõidult. Kahtlemata on ta väike kena olevus. Ta näost vaatab vastu puhtus, avalus, graatsiline ujedus. Ta äratab paratamatult huvi, sest surelikult satuvad harva sellisesse olukorda. Carlyle, kel oli parasjagu käsil üks maailma kirjandusloo kõige autoriteetsemaid biograafiaid, Friedrich Suure elu, asus eripäraselt sobilikuks olukorras, et näha Viktoria olukorra kummalisust, kui too temast tõllas mööda pühkis. Nad kohtusid alles palju aastaid hiljem, kui nad, mõlemad lesestunud ja vanad, vahetasid mõned laused Westminster Abbey dekaani juures. Viktoria oli tõesti olukorras, kuhu surelikud satuvad harva. See tõttu ongi tema lugu nii kõigiti köitev. Oli olnud vägagi võimalik, et ta isa ja ema ei saa üldse lapsi. Ja kui ta ometi oli sündinud, kujutas tema tihti üksildane lapsepõlv kõige kummalisemat ettevalmistust selleks, kelleks ta pidi saama. Ta ei olnud lihtsalt 9 lapse ema ja 48 lapse lapse vanaema, vaid kogu kuningliku Euroopa matriarh. Ta oli peaaegu kõikide Euroopa suurte dünastiate otsene esiema või vähemalt hõimlane ja enam vähem kõigi nende kroonitud või tiitlitega tegelastega oli seotud mõni poliitiline lugu. Nõnda oli tema saatus läbi põimitud miljonite inimestega ja mitte üksnes Euroopas, vaid terves aina laienevas impeeriumis, milleks Suurbritannia 19. sajandi jooksul kujunes. Sel kenal väikesel olevusel, kellest sai ühel päeval ka India keisrinna, oli nägu, mis hakkas kaunistama postmarke, plakateid, ausambaid ja büste üle kogu maailma. Ja asjad läksid nõnda kahe iseäraliku teguri koostoime tõttu, mida germanofiil Thomas Carlyle pidi kõikidest paremini tähele panema. Esiteks oli Viktoria sündinud täpselt sel ajal, kui Briti poliitiline ja kaubanduslik võim hakkas ennast üle terve maailma laotama, ja teiseks oli ta pärit tollest peaaegu läbinisti Saksa suguvõsade tüvest, mis hoolitses selle eest, et Napoleoni järgse maailma monarhiatele jaguks kroonitud päid. Hetk pargis, kui kaks Viktoria-aegse taevavõlvi tähte teineteisest möödusid, on üks neid väikesid kokkusattumusi, mida suurtes linnades ikka ette tuleb. See oli ajastu, kui Suurbritannia tõusis mõne kümnendiga ülekaalukalt maailma võimsaimaks riigiks, rikkamaks ja mõjukamaks kõikidest Euroopa rivaalidest ja isegi Venemaast. Seejärel tekkis veel üks suur võim, mis moodustus Saksa riikidest, kus arendati rasketööstust ning ehitati üles vägev armee ja merevägi. Carlyle ja kuninganna Viktoria, nagu väga paljud teisedki, kes andsid uuele ja pulseerivale maailmale kuju, olid just kui ei kusagilt ilmunud kõrvalseisjad. Üks asi, mis neid teistest eristas, oli Erk arusaamine Saksamaast ja tema tähtsusest uues asjade seisus. George Eliotti romaani Middlemarch kangelannaga abiellunud saamatu õpetlane Mr. Cosabone kirjutas mannetult just seetõttu, et ta ei olnud ennast kurssi viinud Saksa vaimuelu edenemisega. Ja see oli ka ajajärk, kui üteldavasti oskas ainult kolm Oxfordi õppejõudu saksa keeles rääkida. On väidetud, et kogu 19. sajandi usundi lugu oleks teistsugune, kui tulevane kardinal Newman oleks osanud saksa keelt. Nõnda paiknesid Saksamaa lugu ja Suurbritannia lugu ning nende traagiline teine teise mõistmatus täpselt keset 19. sajandi ajalugu, mis oli lõpuks määratud plahvatama esimese maailmasõja lahinguväljadel. Noores kuningannas oli veel midagi, mis oleks pannud Carlyle'i ajaloolase ajakirjaniku biograafi tema vastu suurematki huvi tundma, kui ta vaid oleks seda teadnud. Ükskõik, kas vastab tõele jutt, et romaanikirjanik ja peaminister Benjamin Disraeli määris oma kuningannale Matt Mokale, öeldes, meie oleme literaadid, madam. Igal juhul poleks see olnud pelk meelitus. Disraeli sõnu on alati tsiteeritud naljapähe. Ent kuninganna oligi tõepoolest literaat. Disraeli väidetav kompliment osutas kuninganna raamatule lehti meie mägismaaelu päevaraamatust, mis ilmus trükist 1868. aastal. Kuid see väljaanne ühes järjega oli kõigest killuke tema kirjalikust südame puistamisest. Kuna tema lapsepõlv oli tihti üksildane, oli talle olnud loomulik väljendada tundeid kirjutades. Sageli polnud tal rääkida kellegagi peale ise enda ja päevikut pidas ta lapseeast kõrge vanuseni. Ta oli üks 19. sajandi, selle epistolaarse aastasaja kõige viljakamaid kirjakirjutajaid ning tema komme oli panna oma tunded ja mõtted paperile, olgu siis tegu riigi asjade korraldamise, perekonnakriiside läbielamise, tervise pärast muretsemise või lõppeva seltskonna hooaja kirjeldamisega. Yvonne Ward oma hiljutises uurimuses on arvutanud, et Victoria kirjutas koguni 60 miljonit sõna. Gilles Aubin märkis Victoria biograafias, et kui ta oleks olnud proosakirjanik, läheks vaja 700 köidet, et tema kirja pandud sõnad ära mahutada. Päevikupidajana oli ta sundmõtteline talletaja ning puhuti võis ta kirjutada päevikusse iga päev 2500 sõna. Kui ta suri, jättis ta maha palju kõiteid päevaraamatuid. Ajaloolise salvestise, täispoliitilisi sündmusi, vestlusi ja muljeid ning terve 19. sajandi avaliku elu tegelaste nimekirja. Vähe oli neid riigipäid, piiskoppe, aristokraate ning kuulsaid kirjanike, heliloojaid ja maalikunstnike, keda ta poleks kohanud või mingil moel kirjeldanud. Tema noorim tütar, printsess Beatris, võttis endale voli otsustada, et päevikuid ei sobi anda avalikkusele uurida, nii et ta hävitas need peaaegu viimseni. Printsess Beatris ei olnud ainus, kes soovis ema kirjutised olematusse pühkida. Victoria vanim poeg kuningas Edward VII andis oma testamendis korralduse, et kogu Victoria erakirjavahetus, eriti abikaasa ja emaga vahetatud kirjad, tuleb hävitada. Samuti kogus ta kokku nii suure osa kuninganna Victoria ja Disraeli kirjavahetusest, kui tal õnnestus kätte saada ja saatis selle kaduvikku. Victoria laste kihk kõrvaldada tema kirjutised meie pilgu eest viib paratamatult mõtteni, et tal pidi olema midagi varjata. Inimene, kes satub lugema mõnd tänapäevast kuninganna Victoria biograafiat, loodab ikka vaistlikult, et lõpuks ometi saab avalikuks üht-teist nende ebadiskreetsustest, mida printsess Beatrice nii püüdlikult varjata tahtis. Siin kohal tuleb pöörata tähelepanu ühele tõsiasjale. Kuninganna Viktoria oli vaistlikult ebadiskreetne inimene. Ükskõik, kuidas ta võiks vihata praegusaja kiimalisi kalduvusi ja ükskõik kui tõrjuvalt võiks ta suhtuda nüüdiskirjaniku, kes tuhnib tema eraelu üksikasjades. Ometi tundis ta peaaegu sundvajadust jagada oma eraelu laiema lugejaskonnaga. Ja ehkki ta ei olnud literaat selles mõttes, mida Disraeli naljatamisi silmas pidas, oli ta märksa rohkem Dickensi ja Ruskini ja Prosti masti kui enamiku kuninglike tegelaste moodi, kes tundsid üsna lihtsat privaatsusvajadust. Viktoria oli tublisti keerukam natuur. Ühest küljest pidas ta igasugust ajakirjanduse sekkumist kuningliku perekonna tegemistesse jälestusväärseks jultumuseks. Teisest küljest suutsid õukondlased ja lapsed ainult suure vaevaga takistada tal avaldamast oma tõlgendust tema ja ta mägismaa päevade teenri John Browni suhtest. Meie päevil on hulk tegureid. Muu hulgas mõne kuningapere liikme valmisolek jagada kõike või peaaegu kõike tele- ja kirjutava ajakirjandusega. Rebinud kuninglike isikute elult diskreetsuse katte. Kahtlemata oleks niisugune käitumine olnud kuninganna Viktoriale kujuteldamatu ja muidugi õudust äratav. Näiteks 1890. aasta detsembris vihastas ta Timesi peale, kus oli avaldatud hiljem ekslikuks osutunud süütuvõitu looke Sparta hertsugi ja hertsoginna ehk Kreeka kroonprintsi Konstantinose ja tema abikaasa Preisi printsessi Sofi Inglismaa visiidi teemal. Ajaleht oli kirjutanud vaid seda, et Konnati hertsog ja hertsoginna ei olnud läinud koos kuninganna ja õukonnaga Whitey saarele Osborne'i residentsi, vaid jäänud Londonisse ootama Sparta hertsogit ja hertsoginnat. Pahane Viktoria käskis oma peaministril tõreleda lehetoimetajaga selle eest, et tolle informeeritud korrespondendi lennukas kujutlusvõime sünnitab kuninganna ja kuningliku perekonna kohta avaldusi, mis on vastuolus selgete ja ilustamata õukonna teadaannetega. Erasekretär kindral Henry Ponsonby rääkis kuningannale, et ajalehed olid pannud kuningapere uudise sisse, sest nad arvasid, et see meeldib kuninglikule perekonnale. Ja nad teadsid, et see meeldib lugejatele. Tema majesteet vastas mõnevõrra karuselt, et need read olid kuningliku perekonna liikmetele, kes soovivad olla rahus ega ihka oma tegemiste väljakuulutamist, äärmiselt häirivad ja ärritavad. Ning et avalikusele, kes saab kõikidest vajalikest üksikasjadest teada õukonna teadaannete rubriigi kaudu, ei meeldi, kui teda juhitakse vale väidetega eksiteele. Nii siis pole kahtlust, et kuninganna pani pahaks peale tükkivat ajakirjandust ja tema järele nuhkivat ajaloo uurimist. Ja ometi, sest huvitavate isiksuste juures on alati mõni ja ometi. Ning kuninganna Viktoria oli üks kõige põnevamaid ja vastuolulisemaid Inglise valitsejaid. Ihkas ta kirjutada oma elust avalikusele. Ta lapsed võisid nahast välja pugeda, aga tema kirjeldas kõhklusteta Šoti mägismaal korraldatud väljasõitude rõõme, maalimisretki ja üldse oma armastust mägismaa vastu. Loomulikult ei olnud ta avaldatud raamatud pihtimuslikudega paljastavad tänapäevase ajakirjanduse mõttes. Ent tema vaba väljenduslaad ja ettevaatlikkuse puudus olid nii öelda moodsele käsitlusviisile lähemal kui tema laste arusaamad. Kui 1920. aastatel hakkas endise peaministri naine Margot Asquith avaldama oma julgeid mälestusi, oli see esimene samm tänapäevale tüüpilise eraelu seikade paljastamise poole. Kuninganna Viktoria tütar, printsess Louise, oli hämmingus, et ka tema sõbranna, Lady Battersea, kavatses avaldada mõned täiesti süütud meenutused. Olin päris jahmunud, sest su kirjas tuleb välja, et ehkki sa veensid mind, et asi pole nii, avaldad sa oma mälestused. Tunnistan, need on kaasahaaravad ja lõbusad, aga ainult sulle endale ja sõpradele, mitte avalikusele. Selle Margot ümber käiva kära pärast on mul väga kahju. Teises kirjas samale sõbrannale teatas Louise. See kiri peab pärast lugemist ära põletada saama, kuna mulle ei meeldi üldse jätta neil päevil kirju alles, sa ju saad aru. On kerge mõista, miks ei tahtnud kuningas Edward VII sugugi, et kõik tema eraelu üksikasjad talletatakse. Mitu korda oli ta napilt pääsenud andmast tunnistusi kohtuasjades, kus arutati erinevaid abielu lahutusi. Ja Edward Nautleja hüüdnime all tuntud kuningat peeti liiderliku käitumise näidiseks. Loomulikult oli labase avaliku tähelepanu peale tõre ka homoseksuaalidega paari pandud ja mitme mehega seostatud prinsess Louise, kelle lapsepõlv möödus meeleheitlikus üksilduses. Ent oleks viga näha tema suhtumise taga skandaali pelgu. Esimese maailmasõja eel ja enamikus Inglise ringkondades järgmise ilmasõjani eristati kaht tüüpi infot. Kõikidele teada asjad, millest ometi kunagi ei kirjutatud, ja trükikõlbulikud teemad. Asi ei olnud niivõrd selles, et laimuseadused oleks takistanud ajalehti lugusid avaldamast. Küsimus oli pigem selles, mis laadi sündmus oli või ei olnud juhtunud. Just tugevate kirjutamate seaduste tõttu anti 1936. aastal sellest, et kuningas plaanib tõsimeelselt troonist loobuda, üldsusele teada alles paar päeva enne sündmust. Yvonne Ward näitab oma raamatus tsenseeritud kuninganna Victoria veenvalt, et kuninganna avaliku mainet oli tubli pool sajandit kujundanud ja kujundasid pikalt pärast tema surma kirjad, mida toimetajad olid otsustanud trükki anda. Ülesanne toimetada esimesi avaldatud kirju usaldati kirjanik Arthur Bensonile ning poliitikule ja juristile William Brettile, kes mõlemad olid homoseksuaalid ning oma klassikuuluvuse ja ühiskondliku positsiooni tõttu üsnagi piiratud võimalustega mehed. Nad said hakkama suurepärase saavutusega, kuid nad eelistasid keskenduda Victoria avalikule elule, jättes tähelepanuta tuhanded kirjad, mida ta kirjutas tervise, laste, seksi, abielu, tunnete ja sisemise naise teemal. Küllap tundus neile ja teistele, kes hindasid kõrgelt viktoriaanliku ajastut, kindlam lükata Victoria tunde väljendused pärast tema surma kalevi alla. Terav vastuoksus sünnib sellest, et ühel kõikide aegade kõige kirglikumal, väljendusrikkamal, humoorikamal ja ebakonventsionaalsemal naisel lasti välja paista väikese, jäiga ja ülespuhutud isiksusena, tühise käilakujuna selles läbinisti mehelikus imperiaalses ettevõtmises. Säherdune kuningliku perekonda ümbritsev taktitunde õhustik on teinud kuninganna Victoriale karuteene. Hävitades peaaegu kõik tema päevaraamatud, on prinsess Beatrice pannud meid kahtlustama, et ta püüdis varjata üksikasju, mis pakuksid rahuldust tiirastele silmadele. Tõepoolest, raske on taibata, miks pidanuks kuningas Edward VII tahtma nii innukalt osta välja pressijalt ema kirju, milles oli juttu kuninganna ja John Browni suhetest. Mõni nendest äärmiselt kompromiteeriv. Kui ta poleks ise uskunud, et need võivad skandaali tekitada. Nendel teemadel tuleb juttu seal, kuhu need kronoloogiliselt sobivad. Siin visandatakse need ainult vajaduse tõttu juhtida lugeja tähelepanu tõsiasjale, et üht osa kuninganna loost on tema lapsed kavakindlalt tsenseerinud. Samal ajal on tähtis algusest peale mõista, et ainuüksi mõne kirja või päeviku põletamine ei anna alust arvata, nagu oleks see kuidagi patune või ülepea huvitavgi. Vastupidi, nagu näitab printsess Luisi reaktsioon ammuse sõbranna memuaaridele, ei pruugi tavapärasest diskreetsustajust johtuv soov põletada ka kõige süütumad kirjad tähendada püüdu varjata sündmatuid saladusi, mida kipub neile omistama hilisemate põlvkondade kujutlusvõime. Tänapäevane biograaf või tänapäevaste biograafiate lugeja võib nii väga kibeleda, leida mõnd peidetud või kadunud saladust kuninganna Viktoria elus, et ta ei pane tähele seda päevselget põhjust, miks ta lapsed tahtsid hävitada tema arhiivist nii suure osa kui võimalik. Kui otsustada alles jäänud kirjade põhjal, oli üks kuninganna Viktoria omadusi, mis pidi ta perekonnale eriti valus taluda olema, see vaba ja ohjeldamatu viis, millega ta kritiseeris oma lapsi nii näost näkku kui ka selja taga. Nende väljanägemine, riietumistiil, sigimise võime ja sigimissagedus, lastele antud nimed, laste kasvatamise viisid, neid kõiki kommenteeriti pidevalt ja sageli vähimagi viisakuseta. Eriti sapised märkused hoidis ta Walesi printsist pojale ja sestab pole sugugi üllatav, et kui Bertis sai kuningas Edward VII, hakkas ta asju korraldama oma lammutava käe järgi. Lugu saab alguse Saksamaal. Miks peavad meil olema sakslastest valitsejad? Venitas Lady Jersey 1820. aastal ühel peol. Paljud kuninganna Viktoriast kirjutanud Briti biograafid ja ajaloolased on seda eelarvamust jaganud. Soovides tavaliselt toonitada tõsiasja, et Saksa vürsti ja hertsogiriigid, kust oli pärit rohkesti Euroopa dünastiate liikmeid, olid väiksemad kui inglise grafkonnad. Gotha või Saksi Kooburgi hertsogiriigi suurus võib ju pakkuda geograafilist huvi, ent see ei tohiks eksitada meie tähelepanu seltviisilt, kuidas Euroopa kuninglik valitsemine tegelikult toimus. On õigesti osutatud, et kuni Prantsuse revolutsioonini ja Ancien režiimi lõpuni juhtis tervet maailmajagu üks paljudeks harudeks jagunenud suur Euroopa dünastiate suguvõsa. Euroopa valitseja kojad olid kõik ühe ja sama suguvõsa liikmed. Nii selles mõttes, et nad moodustasid üheskoos omalaadse poliitilise ametühingu, kui ka genealoogilises tähenduses, sest tihti olid nad vere ja abielu sidemete kaudu mitut pidi ühendatud. Võrreldes Viktoria Briti aristokraatidest kaasaegsetega on siinsetel ajaloolastel pärast teist maailmasõda olnud aina kergem ette kujutada, et Briti monarhia on eraldiseisev ja omamaine nähtus, ning rääkida Briti valitsejate välismaistest abikaasadest kui eksootilisest kapriisist või kahetsusväärsest hädavajadusest. Olgugi, et Tudorite dünastia oli tõepoolest mõningal määral oma maine, polnud hilisemad Briti monarhiat võimalik vaadata lahus mandri Euroopa valitsevast suundumusest. Eriti pärast siinseid kodusõdu. Kui need olid viimaks 1688. aastal viigimeelse aristokraatia võiduga lahenduse leidnud ja olukord oli saanud lõpliku selguse 1701. Aasta troonipärimisseadusega, mille järgi peab Briti kuningakoda jääma igavesti protestantlikuks, muutus hädavajalikuks leida Briti valitsejaid Euroopa kuningakodade ühistest varudest. Viktoria vanaisa George III oli esimene Inglismaal sündinud Hannoveri dünastia monarh ja tema lähim mitte saksa päritolu isapoolne esivanem oli James I tütar, Böömi kuninganna Elizabeth Stuart, kes aga ei olnud inglanna, vaid pooleldi šotlanna ja pooleldi taanlanna. Ja kuna Viktoria ema oli sakslanna, siis on ilmselge, et kõik tema emapoolsed esivanemad olid sakslased. Viktoria pidas oma saksa päritolu väga tähtsaks. Inglismaa rahvast vapustab see, et kuninganna ei pööra üldse tähelepanu oma isapoolsetele sugulussuhetele, vaid kohtleb inglise omi võõrana ja näib pidevalt saksa onusid ja nõbusid oma ainsaks suguseltsiks pidavat. Kaebas päevikupidaja Charles Greville 1840. aastal. Järgmisel aastal, kui kuningannal sündis esimene poeg, veenis ta kuningliku heraldika teenistust ühendama Inglismaa kuningavapi ja tema poja silmapaistvate Euroopa esiisade vapid ning nõnda lisatigi Walesi printsi vapile Saksi hertsogi vapikilp. Saksi hertsog oli üks neid tiitleid, mille ta tulevasele Edward VII andis. On aru saadav, et lordide koja liikmed ja nende perekonnad suhtusid kuninganna Saksa lembusse ülitundlikult. Briti valitseval klassil, kel olid küll oma vapid ja tiitlid, polnud Euroopa standardite järgi kuigi iidsed sugupuud. Õigupoolest võis üksnes käpu täit nendest pidada euroopalikus mõttes aristokraatlikuks. Vähe oli 17. sajandist varasemaid tiitleid. Ainult üks inglise hertsokond, nimelt Norfolk, on keskaegne ja seda tiitlikt kandev perekond, Howardid, põlneb lihtsate sadama ülemate seast. Isegi Stuartite kuninglik sugupuu on segatud Mediciidega, Toskaana talupoegadega, kes said rikkaks riide kaubanduse ja pangandusega. Aristokraatia puristid peavad koguni Prantsuse monarhiat Messaliani sigitiseks, mis võttis vanemalt ja üllemalt põlnemisliinilt võimu üle. Edevuse laada autor Thackeray nimetas Coburgi põlastavalt pumpernikkel riigiks. Ühest küljest on küll väga meeldiv kujutleda, et Inglismaa on universumi keskus, kuid selline epiteedi kasutus ei jäta provintsliku muljet mitte Saksi Coburgi õukonnast, vaid Thackerayst endast. Victoria ja Albert olid pärit mandri Euroopast ja neid saab mõista üksnes mandri Euroopa kontekstis. Ehkki Victoria sündis Inglismaal ja temast sai Briti impeeriumi sümbol, tähendas Inglismaa talle ka elukestvat eksiili. Ta kasvas üles Londoni immigrandina. Ta ema, kes oskas inglise keelt halvasti, andis talle edasi kõik sisserända ja kõhklused, aga ka lootused, nõnda et paljud ta täiskasvanu ea iseloomujooned võrsuvad tüüpilisest sisserända ja kindlusetusest. Näiteks tema riuklik kalduvus aina varandust ahmitseda on klassikaline immigrandi käitumine, mis kordub väga paljudes esimese ja teise põlvkonna sisserändajate peredes. Ameerikas, kus kõik on kunagi olnud immigrandid, tavatsetakse seesugust raha tagaajamist nimetada Ameerika unistuseks. Sisserändajad, kel pole kuuluvuskindlust, püüavad teha rahast kodutunde aseainet. Victoria nuies raha tema juurde saabunud valitsejatelt, sest tema rahakotti raudu kontrollis peaminister. Victoria oli tublisti osavam süsteemist raha välja pigistama, kui olid olnud tema lelledest kuningad ja esivanemad. Hoides end lesepõlves tagaplaanile ja rääkides peaministritelt oma järeltulijatele välja erakordselt helde elatisraha, pani ta aluse praeguse Briti kuningapere üüratule rikkusele. Järglastele tähendas see poliitilist õnnistust. Tema eluajal aga kommet, mis viis peaaegu hukatusliku poliitikani. Senimaani 1688. aastast kuni Victoriani oli Britannia jõukus koondunud peamiselt mõisnike kätte. Ehkki küll niisugune olukord oli tänu tööstusrevolutsioonile muutumas. Inglise valitsevate klasside liikmed võtsid endale tiitlid, vapid ja kõrgseltskonna välisilme. Nad ehitasid endale hertsogi seisust väärt paleesid. Neile kuulusid tohutud maa-alad ja nad said vürstliku renditulu. Kõik see tugevdas nende aristokraadi staatust. Kuid selle aristokraadi staatuse ainus eesmärk oli omandada ja säilitada võimu. Alates 1689. aastast oli viigimeelsetel võimuperekondadel ja valitseval monarhil olnud väga lihtne suhe. Võimu Britannia üle hoidsid enda käes Inglise ja Šoti oligarhid. Nad ei teinud seda ilma monarhita, nagu oli 1650. aastatel ebaõnnestunult püüdnud teha Oliver Cromwell. See asemel hankisid nad endile mandri Euroopast pärit valitsejaid, kes täitis nende korraldusi. Esmalt Orange Willem ehk William III, hiljem Hannoveri kuurvürstid, ehk üha enam tähtsust minetanud Saksa-Rooma riigi keisri valijamehed. Üks Viktoria pika valitsemise võluvaid jooni oli tema mõningane, eriti lesepõlves avaldunud, suutmatus niisugust arengukäiku mõista. Peaministrid pidid talle aina õpetama, et ta ei ole kontinentaalset tüüpi absoluutne monarh. Just tänu sellele oli tema järglastel võimalik oma kohale jääda. Samal ajal, kui nood tema järeltulijad ja sugulased näiteks Berliinis või Peterburis, kes harrastasid autokraatliku valitsemistiili, leidsid end troonilt tõugatuna. Briti valitsev klass, kes oli jätnud Charles esimese peata ja saatnud James teise pagulusse, võis majesteeti kummardada ja tema ümber tseremooniaid korraldada, kuid polnud vähimatki kahtlust, kelle käes on võim. Lenini fundamentaalsele poliitilisele küsimusele, kes keda, oli 1819. aastal, kui Viktoria sündis, Suurbritannias lihtne vastata. Kes valitses? Maa ja tiitli omanike klass. Keda valitseti? Kogu ülejäänud maad ja rahvast. Vastus oli õige pisut keerulisem, kui arvestada, et niinimetatud alamaadel, mille seas kehtis range esmasünni õigus, oli keskajast alates segunenud kaupmeeste ja keskklassiga. Teisena sündinud poeg näiteks Dick Whittington ei pärinud maadega renditulu ning oli sunnitud minema linna, tavaliselt Londonisse, et seal õnne otsida. Pärast 18. sajandi lõpukümnenditel toimunud tööstusrevolutsiooni oli Suurbritannia arendanud uusi rikastumisviise ning Viktoria võimuaastatel osutus vajalikuks valitsevat klassi tublisti laiendada, et hõlmata ka tööstusmagnaadid ja kaubandusvürstid. Lady Bracknelli küsimus, kas olete kõrgest ärisoost või olete teinud endale teed aristokraatia teenistusastmete kaudu? Oli ajal, kui see 1895. aastal Oscar Wilde näidendis, kui tähtis on olla tõsine, esitati, nii majanduslikus kui ka poliitilises mõttes vägagi ajakohane. Võim ja rikkus on üks ja see sama ning Briti poliitiline süsteem oli asunud uusi ülirikkaid aristokraatiasse tõmbama. Samamoodi nagu see oli andnud aina kasvavale keskklassile valimisõiguse ja lõpuks laiendanud seda õigust kõikidele klassidele. Monarhia jäi süsteemi osaks, oluliseks ja lahutamatuks osaks. Vanemale oligarhiale oli see egalitarismi eest kaitsev bastion, järjest suurenevale eramu konservatiivide ja töölisklassi tooride rühmale tähendas see järjepidevuse alalhoidmist ning võimalust vältida selliseid poliitilise rahutuse puhanguid, mis olid välismaal avaldunud 1848. ja 1871. aastal revolutsioonina. Ka poliitiliselt edumeelsete rühmade seisukohalt oli monarhial oma roll. Selle ritualiseeritud staatus võimaldas taotleda poliitilisi muutusi, isegi kui need muutusid õõnestasid juuripidi lordide koja võimu. Liberaalid ei oleks kunagi suutnud valimisõiguse laiendamist lõpule viia, kui monarhia poleks nõudnud lordidelt järeleandmisi. Monarhiast olenes väga palju ja sestap olenes palju ka monarhi kõlblikkusest trooni vallata. Palju olenes sellest, kuidas ta oma rollist aru sai. Ent Victoria, nagu ka tema onupoeg ja tulevane abikaasa, sai põlvnemisest ja sugupuust aru sootuks teistmoodi. Kesk-Euroopa suurhertsogid ja kuurvürstid ja printsid olid otse kui veenid, mida mööda kandus läbi kogu Saksa-Rooma riigi ajaloo Euroopa valitsemise lugu. Lapse east vanaduspäevini levitas Victoria arusaamist hiiglaslikust Euroopa kuninglikust perekonnast, kust ta ise pärines ja kuhu pidi abielu kaudu jõudma enamik ta lapsi. Eriti oma vennanaise, Saksi Kooburgi ja Kotha hertsoginnaga peetud kirjavahetuses, mis kestis suurema osa nende täiskasvanu east, väljendas ta lõputuid teadmisi kroonitud peade olemasolust, abieludest, sündidest, surmadest ja elulugudest. Kogu oma valitsemisaja jooksul, samal ajal kui tema ministrid maadlesid Britannia pidevate muutustega, nihutasid impeeriumi piire, muretsesid Iirima tuleviku pärast, laiendasid valimisõigust, lubasid vabakaubandust ja hiljem suurendasid selle mõjuala, ehitasid koole, reformisid sõjaväge ja panid segaste tunnetega tähele väikekodanluse sündi ning töölisklassi kasvu ja kannatusi, vahetas Victoria, kellele need sündmused olid poliitiline argipäev, lakkamatult uudiseid kuningate, kuningannade, suurhertsoginnade, nende dünastiate tõusu ja languse, segaabielude ning uue asjade seisu teemal. Lugedes seda rikkaliku korrespondentsi, mis aegajalt tähendas mitut kirja nädalas, võib puhuti kuulda Prousti stiilis hertsoginna monoloogi. Aga ta ei olnud sugugi snoob. Tema kursis olek kõigi nende suuremate ja väiksemate võimukandjate tegemistega oli üks viis olla kursis Euroopa poliitilise argipäevaga. Victorial olid maailma kõige võimsama riigi riigipea rolli sisse elades ja sellena tegutsedes Euroopaga niisugused sidemed, sõna otseses mõttes veresidemed, mis erinesid vägagi tema järjestikuste valitsuste sidemetest. Sellal kui tema pea- ja välisministrid arutlesid Euroopa tuleviku üle, oli Victoria isiklikult seotud inimestega, kes olid arutelude keskmes. On öeldud, et näiteks Lord Palmerstonil oli kuningannaga väga raske vaielda, sest Victoria ja Alberti üle kogu Euroopa ulatuvad peresidemed kujutasid endast säherdust suhtluse võrgustiku, mis võistles välisministeeriumi kanalitega ja väga tihti ületas neid. Pika valitsimisaja edenedes ja oma Kooburgist kaasa saadud kosjasobitaja oskusi edasi arendades, sai temast enamiku Euroopa valitsejate matriarh ja vanaema, ning me peame rakendama oma ajaloolist kujutlusvõimet, meenutamaks, et see staatus oli märksa enam kui rituaalne sümbol. Kui Marxil oli õigus, et aadelkonna saladus seisneb zooloogias, siis veel õigem on see kroonitud peade puhul. Asja iva on edukas tõuaretus, mida Marx pidas aristokraatia võimuvõtmeks ja Darwin aluseks, mis võimaldab inimsool valitseda kogu planeedi üle. Alates 1701. aastast ei sõltunud Briti kuninglik sugupuu mitte lihtsalt sigimisvõimest, vaid võimest sigitada protestante. Bismarck, kes seisis poliitilisel väljal Marxi vastaspoolel, oli sama solvav, kui nimetas Saksi, Kooburgi ja Gotha dünastiat Euroopa tõulooma kasvanduseks. Ent kui läbipõimunud ja rahvusvaheline monarhiline korraldus vajas värskendust, olid niisugused kasvandused mööda pääsmatud. Zooloogia pidi olema tõhus. Ja Kooburg oli 19. sajandi künnisel üks tubli tõulooma kasvandus. Victoria ja Alberti vanaema, dünastia Raja ja hertsoginna Auguste, teadis väga selgelt, et ta elab uues Euroopas. Napoleoni dünastilised ja territoriaalsed ambitsioonid olid purunenud. Nüüd võisid abielu kaudu esile tõusta kuninglikud isikud, kes polnud võidutsenud lahinguväljal ega pärinud suurt omandit. Sünnipärase nimega Auguste Royce zu Ebersdorf oli oma aja kuulus iludus, keda on maalinud Johann Heinrich Dischbein vanem. Lõuendil, mis praegu asub Ameerika Ühendriikides, kujutatakse 18-aastast Augustet, 2 aastat enne tema abiellumist. Leinava lese Artemisiana, kelle võimas monument oma abikaasale mausolasele, oli üks antiikmaailma 7 maailmaimest ja andis Euroopa keeltesse mõiste mausoleum. Kui meenutada, et Auguste kõige kuulsamast lapselapsest sai lohutamatu Windsori lesk, võib vanaema portree tunduda prohvetlikki. Alles noor naine, kes vaatab kurvalt ja ainiti abikaasa urni.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Varrak poolt välja antud raamatu Kuninganna Victoria, mille autor on Andrew Norman Wilson. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi Raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Raamatut loeb Mehistulk.